Vi skal nu høre meninger om politisk dannelse for at fremme fred i Europa. Det er en optagelse af paneldebat i Grundtvigs telt på folkemødet den 5. juni 2017. Arrangørerne skriver, Europa er i opbrud. Hvordan kan vi styrke et fredeligt Europa via undervisning, oplysning og dannelse i skolen og uddannelsesinstitutioner? Hvad er betydningen af de mellemmenneskelige værdier, kulturmøder og forståelser? Deltager er Özlem Cekic, rådgiver, selvstændig. Rasmus Nørlem Sørensen, sekretariatsleder, DEO. Peter Bendix Pedersen, formand, Dansk Friskoleforening. Thomas Visby, viseskoleleder, Vester Skjerninge Friskole. Jakob Mejlhede, forstander, Grundtvigs Højskole. Morten Lykkegaard, politiker for Venstre, Europaparlamentet.
Jeg vil gerne byde velkommen her til eftermiddagens debat i Dansk Friskoleforening. Mit navn er Jakob Mejlhede, jeg er til daglig forstander på Grundtvigs Højskole, og jeg blev bedt om at lede debatten i dag med det panel, vi har til stede. Emnet, det er fred i Europa, og så da jeg mødte en af mine gamle kammerater på vejen ned, der sagde, det går han ind for, men med tilføjelsen, at hvad er det skolernes rolle er, og hvad kan skolerne gøre? Og i panelet, der har vi Özlem Cekic, vi har Rasmus Nørlem, som kommer fra DEO, Demokrati i Europa, Oplysningsforbundet. Så har man Thomas Visby, der er viseskoleleder på Vester Skjerninge Friskole på Sydfyn. Og endelig så har vi Peter Bendix, der er formand for Dansk Friskoleforening. Vi skal selvfølgelig... Morten Lykkegaard skulle også have stået her, og det kan være, at han kommer, men så må han jo deltage og hoppe ind, når han kommer. Inden vi går i gang med debatten, så skal vi starte med at synge en sang, og vi skal synge nummer 168, Julius Bog, 168. Emnet for debatten her i eftermiddag, og det er jo egentlig tankevækkende, at det overhovedet kan være et spørgsmål. Og jeg tror, vi er mange, der egentlig nærmest regner det som noget naturgivet, at det, vi har et fredeligt Europa. Det er noget, vi kan tage for givet, og det kan vi, har vi blandt andet kunnet, fordi at vi udadtil har været hjulpet af amerikanerne med at sørge for sikkerhed, og indadtil har vi haft et EF og et EU, som har stået for at sørge for, at staterne de arbejder sammen, i stedet for at konkurrere mod hinanden. Det var et fredens projekt, at i stedet for at nationalstater søgte ej og fremme egne interesser, og dermed kom i strid med andre nabolande, så skulle vi i stedet for arbejde sammen. Og det samarbejde er blevet stadig snævere. Det er blevet mere og mere komplekst. Man kan jo sige, at samarbejdet har været lykkedes i den forstand, at vi har haft fred i Europa, vi har haft velstand, og vi har haft, fået velfærd. Men der er også sket det, at vi har fået en masse udfordringer, som EU måske ikke har været i stand til at tage vare på de sidste 10 år. Vi har haft en finanskrise, vi har fået øget ulighed i lande, mellem lande, ungdomsarbejdsløshed. Vi har pres på de indre grænser og på de ydre grænser med bevægeligheden, arbejdskraftens fri bevægelighed. Vi har haft problemer med flygtningekrisen. Hvordan skulle vi håndtere den? Der har været en masse spørgsmål, som EU ikke har kunne levere svaret på. Og det er vel sket det, at mange er begyndt at betragte EU som en del af problemet, i stedet for som en del af løsningen. Man kan vel stille op sådan, at vi måske endte i en situation, hvor vi er slået tilbage til start, hvor der sker en ny nationalisme, som gør, at staterne igen begynder at stedes indbjørnes. Og det var dejligt, du kom, Morten Lykkegaard, fordi det var faktisk lige dig, jeg gerne ville stille det første spørgsmål. Vi har lige sunget om det sprog, vi har lært, trænger til at fornyes. Vi skal lære det gamle igen. Er det fortællingen om Europa som fredens projekt, der er forældet, skal vi have, eller skal vi have en ny fortælling om Europa?
Det er et meget stort spørgsmål. Når du spørger mig, er det jo sikkert også, fordi det er noget, der har optaget mig afsindelig meget de sidste 7-8 år, efter jeg startede europapolitik. Mit udgangspunkt var et kommunikativt udgangspunkt. Jeg tænkte, den her kløft, der er mellem borgerne, som du lige har beskrevet, mellem borgerne på den ene side, beslutningstagerne på den anden side, som har givet mange forskellige udslag i efterfølgende 7-8 år. Hvorfor er den kløft opstået, og hvorfor er hvad skal der til for at slå bro over den? Det har været min indgangsbøn, min indgangsudfordring og årsagen til at gik ind i europapolitik. Så det er et stort spørgsmål, som jeg dårligt kan besvares kort, men jeg skal forsøge at gøre det kort. Ja, der trænges til en ny fortælling. Jeg ved ikke, om den fortælling behøver at være relateret til fred. Det er indiskutabelt, at vi trænger til en ny fortælling om Europa, fordi det er som om, som du også selv var inde på, at vi har glemt lidt, hvad det var, vi overhovedet gik sammen om, og det er der, det fredelige kommer ind. Nu tager vi freden for givet, og i det øjeblik, vi så bliver væltet over alle alskens forskellige udfordringer og problemer, jamen så laver vi en, synes jeg, man kan være en kobling, hvor vi siger, når fordi vi har problemer, og hvem har ikke det, ikke mindst de bedste familier, og det er, må EU sige sig værd. Jamen, så skal det pludselig være et tegn på, at 1. projektet ikke er lykkedes, 2. at vi ikke har fred. Og begge ting er jo ikke rigtigt. Altså, det vil jeg godt anfægte. Projektet er jo lykkedes, vi har haft fred. Der er forskellige yderområder, der er Balkan, der er på den østlige grænse. Nej, det er ikke totalt fredeligt, men mine børn, som efterhånden er mellem 16 og 28, har ikke oplevet krig. Jeg har ikke oplevet krig. Min far oplevede krig. Min bedstefar var soldat i 2 krige. Altså, det vil være, jeg synes, vi er nødt til at komme tilbage til udgangspunktet til at fred og sige, hvad er det egentlig? Udgangspunktet er, at vi har fred. Så udfordringen må være, hvordan bevarer vi freden og sikrer freden, forebygger freden, og så hjælper til med at skabe fred andre steder end i Europa, i vores nærområder og i yderkanten af vores union. Jeg vil godt vende tilbage til den fortælling, men jeg synes egentlig, at det er 2 forskellige ting egentlig, fordi fortællingen her synes jeg ikke nødvendigvis handler om fred. Den handler om, hvad det er for et projekt, vi har, og hvad vi skal besinde os på, hvad vi skal være glade for, og så skal vi også være glade for det.
Øslem, hvor vi snakker om brobygning, det er jo noget, du har beskæftiget dig med efter folketingskarrieren. Der har du i stedet for, hvor mange vil rive ned, så er du begyndt at bygge op og bygge broer mellem forskellige befolkningsgrupper. Du har stiftet foreningen Brobyggerne. Og der kunne jeg læse om foreningen, at du skriver, at der er mere, der binder os sammen, end der skiller os ad. Og vi mister orienteringssansen og vender vrede mod hinanden frem for mod dem, som for alvor truer vores demokrati. Er det også tilfældet med Europa?
Altså, jeg er jo en af dem, der har startet med at være ekstremt kritisk over for EU. Og jeg er faktisk et der, hvor jeg kan simpelthen ikke se, hvad alternativet skulle være til EU. Fordi mange af de her kriser, vi har, har vi jo også fordi, at det er nødvendigt, at der er internationalt samarbejde. Det er nødvendigt, at landene samtaler, samarbejder, bygger broer til hinanden. Det er en forudsætning for, at man kan faktisk skabe fred. Og nu er vi jo også i Grundtvigs telt, ikke? Så hvis man skulle starte med at citere ham også i forhold til vores emne med, hvad er det, så skolen kan gøre, så vil jeg jo mene, at det allervigtigste projekt er jo også at sige mennesket først. Altså mennesket før de her flygtninge, før de muslimer, før de arbejdsløse, men først og fremmest at gøre noget for mennesket. Og så er det klart, så er der jo en masse ting ved EU, som jeg stadigvæk er kritisk over for. Den økonomiske politik og alle de her ting. Men hvis man lige tager det til side og siger, i forhold til freddelen, jeg tror også, at hun har ret i, at mange af os i vores generation, vores børns generation, vores forældres generation, har ikke oplevet krig. Og derfor så bliver det noget, der er sådan meget langt væk, og nogle gange så hører jeg også folk sige, vi er jo nærmest i krig med hinanden, hvor jeg tænker, så skulle vi prøve at opleve krig. Altså, det er helt frygteligt, hvad der sker nede i Syrien. Det er helt frygteligt de steder, hvor der er krig, hvor det menneskeliv, der er på spil. Vi er jo ikke i nærheden af det her, fordi vi stadig samtaler. Altså, fred, alle fredsprocesser starter med, at to mennesker samtaler. Alle krig starter med, fordi samtalen er ophørt. Og det er simpelthen, sådan er fakta. Og det er jo derfor, at så længe vi har en Europa, som kan samtale med hinanden, så vi vil altid være til at gå fredeligt.
Men vi taler vel ikke så meget sammen. Der kunne godt være brug for lidt dialogkaffe og lidt samtale, men er det politikere til politikere, eller politikere til befolkning, eller medbefolkning, eller er det borgere til borgere? Hvor ser du den største behov for noget kaffe?
Jamen, altså det største problem er, hvis vi bare hiver debatten lidt til Danmark, det er jo, hvem er det, der graver grøfterne, og hvem er det, der bygger broerne? Utvivlsomt har vi også Christiansborg, som er en del af problemet, som også er med til at grave grøfterne. Hvor hvis du rykker ud af Christiansborg og kommer ud til folket, så er det der, hvor brugerne bliver bygget. Fordi når vi ser på den måde, danskerne har taget imod flygtninge, det er jo helt fantastisk. Jeg sagde til min mor, har du hørt, der er noget, der hedder venligboerne? Så siger han, hvad er det? Jamen, det er sådan noget, der hjælper flygtninge. Nå, danskerne, sagde hun. Så siger han, nej, mor, de hedder venligboerne. Så siger han, hold nu op. Da vi kom i 70'erne, var danskerne søde, rare, venlige, altså åbne mennesker. Det er mine naboer stadigvæk. Det kan godt være, I kalder dem for venligbrugerne, I kalder dem bare for danskere. Altså, og det er jo meget interessant, fordi og der bliver sådan skabt sådan en fortælling om, at flertallet danskere ønsker den ene stramning, og vi vil ikke være humane. Men sandheden er jo, at langt de fleste steder, der er jo langt flere, der tænker, binder os sammen, end skiller os.
Jeg synes, det er en vigtig pointe her. Jeg tror, de skel, der bliver skabt, det var det, jeg var inde på før, de ligger i høj grad mellem politikerne på den ene side og befolkningen på den anden side. Hvor politikere, forskellige politikere af forskellige grunde, med forskellige motiver, forsøger at skabe de her skel. Så, og der kan det der med fortællingen jo komme ind. Altså, når jeg ønsker, at der skal være en ny, fordi vi har sådan set en god fortælling, men en opdateret fortælling om, hvad det er for et sammenhold, vi har, ja, så må jeg bare sige, så er det jo fordi netop, at vi skal slå bro mellem befolkningen og politikerne. Simpelthen svinge dem ind til, altså lige siden jeg forskede det første gang, der har folk rigtig gået ud af teltet og sagt, det var der mest vanvittige, langhårede hippie-idé, de nogensinde har hørt, ikke? Og det er også rigtigt, der er noget hippie over det, men vi måske skulle være en lille smule mere hippie så. Fordi det er det, det handler om. Det handler simpelthen om at få en samtale i gang, få en fortælling om, som selv unge mennesker kan forstå. Jeg hæfter mig ved 15. december, da vi stemte, eller 3. december, da vi stemte nej her 2015 til den sidste folkeafstemning. Der var dem, der relativt var mest nej-sige, det var de unge. Og det kom som et kæmpe chok for mig. Jeg troede, de unge sådan set forstod det her med fordelene ved at være internationale, fordelene ved at tale sammen. Men de har simpelthen glemt det, og der er ikke nogen, der har fortalt dem om det. Fordi de mangler en fornyet fortælling. Og det er det, jeg mener, det er det, som en ny fortælling skal bruge til.
Det er jo en perfekt overgang til den næste, som er Rasmus Nørland fra DEO. Og I arbejder med at skabe debat om konkrete temaer og problemer i EU, og det bliver både kritik og løsninger. Og det du har skrevet om blandt andet, det er, at du ser EU's afgørende udfordring som manglende demokratisk legitimitet og manglende folkelig opbakning. Og mit spørgsmål er egentlig, er det et oplysningsprojekt? Er det det, der er brug for og behov for? Og hvad er den største udfordring, som jeres oplysning prøver at løse?
Ja, jeg er jo ikke meget enig med dem her ord, der siger, at EU har brug for en ny fortælling. Men jeg tror ikke, at det er ikke kun en kommunikationsforhindring, vi har. Det ligger ret dybt, og det tror jeg sådan set også i enighed. Det man kan sige med legitimitet, det er, at den kan komme fra to kilder. Det kan komme fra, at der bliver truffet rigtige beslutninger. Hvis jeg tvinger mine børn til at tage med i skoven, det bliver solskin, og vi spiser is, så ender de med at få en god dag, selvom det ikke var det, de ville. Gode beslutninger, det har en legitimitet. Men processen med hvem, der bliver inddraget med beslutningerne, giver også legitimitet. Hvis mine børn er ellevilde og gerne vil i skoven, og vi tager ud, og det bliver regnvejr, så finder vi ud af det. Hvis de er tvunget med i skoven, og det bliver regnvejr, så er det straks værre at finde ud af det. Og måske står vi der i Europa, hvor det bliver regnvejr på skovturen. Og så mangler vi en del i det EU, vi har i dag, hvor vi har et tæt samarbejde, men i høj grad på regeringsplan og på det, man kunne kalde eliteplan. Og det er ikke fordi eliten ikke er mange folk. Der er både Greenpeace i Bruxelles, og der er arbejdsgiverforeningen og fagforeningen og alt muligt andet. Men det er en elite, der er i stand til at tale sammen. Og det vores oplysningsprojekt er, det er egentlig at få gang i en mere folkelig og bredere samtale. Og der kan man sige sådan noget som skoler og oplysningsforbund, der har vi jo en vigtig rolle i forhold til at skabe de forudsætninger for, at vi kan tale med. Og tale med, det er jo både at tale med om kultur. Nu snakker vi om en norsk tv-serie, Skam. Danskere er jo også blevet kendt for vores tv-serie Borgen. Og sådan har det jo også været med litteratur og er stadig. Så vi skal kunne tale med om kultur, og vi skal kunne tale med om forskellige kulturer rundt omkring i Europa. Det kræver både noget viden og dannelse. Vi skal også kunne tale med om de aktuelle politiske problemer. Det er jo det, vi prøver at sætte fokus på. Forskellige politiske udfordringer og kritiske spørgsmål. Og så tror jeg også, i skolesammenhæng er det også vigtigt, at vi kan tale med hinanden. Og der kommer jo sådan noget som sprog ind og er helt afgørende. Vi kan jo se, at dem, der har meget nemt ved at opfatte sig som europæere og rejser rundt med Erasmus-programmet i Europa, det er højt uddannet, det er dem, der taler flere sprog, det er dem, der har venner i flere lande. Der skal vi have nogle flere med, der har nok sprogforståelse til og kulturforståelse til at kunne tale hinanden. Det tror jeg egentlig vil være, altså det er grundudfordringen.
Og det kommer vi også tilbage til lige om lidt. Først Peter Bendix, du er formand for Dansk Friskoleforening. Du repræsenterer ca. 335 skoler og 47.000 elever. Og jeg kan tænke mig at spørge, hvordan du ser på situationen. Grundtvig, han sagde, at det der bukkes, vokser. Og hvad er det, vi skal bukke, som du ser?
Det kan godt være, at vi skal bukke lidt mere, fordi hvis man hører på nogle af indlæggene her, så er der måske et skæld mellem noget, så det kan godt være, at vi har brug for at bukke lidt mere, hvis det skal vokse lidt mere. Et eller andet sted har vi jo paradoksen, fordi vi måske lever i den mindste verden nogensinde. Altså, vi er så let ved at rejse rundt, vi er så let ved at kommunikere med hinanden, men alligevel så er det ikke de unge, der stemmer ja. Altså, så er der paradoks i, at vi på den ene side er så tæt på hinanden, og alligevel så langt væk fra hinanden. Og det tror jeg, der handler noget om, hvordan vi vugger, for eksempel i skolen. Det er, som vi gerne vil til at vokse. Måske kæmper vi for lidt til Europa. Ikke kun til EU, men måske kæmper vi for lidt til Europa. Vi sidder måske og hygger os i smug, mens verden brænder rundt omkring os. Og det skal vi da som skole tage alvorligt, fordi det vi jo måske skal i skolen, det er jo at sørge for, at børnene kommer til at elske den verden, de er i. For så vil vi også tage ansvar for. Og hvis ikke de kender verden eller Europa, jamen så er det svært måske at tage ansvar for. Så vi skal i gang med at vugge lidt mere, og hvordan vi gør det, det er der måske ikke nogen endegyldige svar på. Men vi skal i hvert fald give dem en mulighed for, så de kan orientere sig i verden. Så kan de finde ud af det, så kan de møde de dialogklasse, så kan de have samtale, hvis de kender hinanden.
Thomas Visby, viseskoleleder på Vester Skerning en friskole. Du er jo med som den, der er praktiker, den, der møder børnene, møder de unge. Og du er også med, fordi at I er en skole, som har et internationalt sigte, som arbejder med Europa, som arbejder med interkulturel læring. De børn, du får i skole nu her efter sommerferien, de er født i 2011, og det I skal danne dem til, det er jo, når de på sigt også kommer ud på arbejdsmarkedet, måske hen imod 2040. Hvad er det, I giver dem med, eller hvordan er det, I arbejder med dem? Hvad er det, I giver dem med? Hvordan danner I dem?
Ja, det er lige præcis det, der er så et spørgsmål som praktiker. Det er jo en forbløffende tanke at gøre sig i det august 2017, der starter ca. 60.000 børn i skole. Og i hver skole må ligesom gøre sig selv en overvejelse om, at nu siger vi 2040. Der er de sådan lige i rundingen af 30 år, det vil sige, at de starter deres sådan rigtig voksenliv, kan man sige. Og hvad er det egentlig, de har brug for i 2040? Og som skole, så er det jo meget, meget svært at komme med et bud på det. Fordi udviklingen ser lidt uforudsigelig ud. Men på Vestgerning Friskole på Sydfyn, der har vi alligevel gjort os en overvejelse om, at der er i hvert fald nogle dannelsesområder, der er uforvigelige i vores optik. Og en af dem, det er knyttet til det, vi snakker om i dag, det er det, som vi kalder interkulturel dannelse. Vi har en forestilling om, at i 2040, og også tiden op til, der går vi imod en mere og mere sådan nu er det lidt upopulært begreb, men lidt mere multikulturelt, både internt i vores egne lande, men også landene imellem. Så derfor er en af vores opgaver, det er at gøre de her 6-årige børn, 5-6-årige børn klar til den. Og den måde, vi gør det på hos os, det er, at vi siger, jamen, vælger man at gå hos os i 10 år, så bliver man fået af på de områder. Vi vil gerne have dem ude for landets grænser 5 gange. Gerne starte i mellemtrinnet. Og vi vil rigtig gerne have, at de er værter, hvor de har boende folk hjemme hos sig selv, en 3 gange. Så de møder de her udfordringer måske en 7-8-9 gange i løbet af skoletid. Og det lyder som meget, men vores erfaring er, at mentorens børn i 11-12 års alder, fordi de holder op med at lege, så kan vi godt sende dem med deres klasselærer, så kan vi godt sende dem til Letland, hvor der næsten ikke er noget fælles sprog. Fordi det, de møder, det er nogle børn, der stadigvæk kan lege i Letland. Og det er hele vores billede på det. Den bevægelse, som vi gerne vil have, der sker i de her børn, det er, at jeg tror, vi alle sammen har genkendelighedsfornemmelsen af, at når vi møder noget, vi ikke kender, så bliver vi en lille smule urolige. Og det der er typisk, det er, når vi samler to grupper af mennesker, og det er børn og unge i alle aldre, så vil de starte en stejl kurve af utryghed, hvor de vil være hver for sig. Og det der er kunsten, det er, at i løbet af 5-6 dage, så er det faktisk muligt at gå fra sådan en os og dem. Og de sidder jo bare der som 12-årige børn, og hen over en bakker, der tager tid, og den skal arbejdes med. Og så bliver det til et bil. Og det sker for børn af 12 år, det sker for 13-14, og det sker også for os, når der bliver voksne. Vi skal hen over den bakke. Og vores billede på det, det er, jo tidligere man får prøvet de ting, jo mere roligt bliver man ved dem og det, som man ikke kender. Og det vil sige, at vores bidrag til den diskussion er i dag med fred i Europa. Altså det er jo meget at prøve at lægge den ro ind i dem, sådan at de er klar til at møde det. Så derfor starter vi gerne i noget, hvor de ikke har fælles sprog. Men en af de udfordringer, som vi har taget meget op i de senere år, det er, at vi er nødt til også at udfordre dem på den muslimske kultur. Og der, fordi at det er en kultur, som kommer tættere på os, og vi skal forholde os til den som vores hverdag. Og derfor det sidste møde, vi giver dem, det er, at vi tager dem med til en landsby lige over på Sahara, hvor der er så at sige et fælles sprog. Og der må de ud og prøve at finde ud af, hvilke kulturelle kompetencer har de lært gennem deres skoletid, sådan at de kan håndtere den ukendthed, der er. Og det, der er kendetegn for alle, det er, de starter med at være opmærksom på det, de er forskellige fra. Og så i løbet af nogle dage, hvor der kommer ind og ro på, så begynder de at opmærksom på det, der er ens. Og så tror vi, at vi har givet dem noget, som de kan bruge også i 2040.
Altså, jeg synes, der kommer nogle afsindelig gode pointer der, det må jeg sige. Altså, den sidste her, bare for at sætte, det handler om afstand. Altså, da jeg startede på selv for 8 år siden, der var det jo med en klar hensigt, at alle folk, jeg ansatte, hvad enten det var på et kontor på Christiansborg, eller det var kontoret på selv, de skulle forestille sig, og ikke bare forestille sig, de skulle opfatte sig selv som en del af noget, der foregik både i København og i Bruxelles. Hvorfor? Fordi når alle de fordomme, der eksisterer, hvad der foregår i Bruxelles, og de eksisterer i bedste vilkår stadigvæk, så er det fordi, at folk er på afstand. Men det er jo det samme, jeg oplever, når jeg tager på tur i Jylland og oplever, hvordan at bønderne i Jylland snakker om dem i København. Det er jo det samme, da jeg var i Kansas, og det snakker om dem, der i Washington. Så der er ikke nogen forskel, det handler om afstand. Og jo mere man mindsker den afstand, jo mere fred får man, når man får et lejlighed til at vende sig til en anden løbet af dagen. Vi får heldigvis stadig flere besøgsgrupper i parlamentet. Det er noget, vi så meget alvorligt, fordi så kommer folk faktisk indenfor og besøger os, og det er jo dejligt. Det, der sker i løbet af 2-3 dage på sådan en besøgsgruppe, det er, de får en fuldstændig op og ned på deres fjendebilleder. Der er meget, meget få lande, der tager tilbage og fortsat er EU-modstandere. Den tredje ting, jeg vil sige, det er, der er en pointe i det her med Europa og EU. Jeg er helt enig med, hvad der bliver sagt derovre på fløjen. Jeg snakker aldrig EU længere. Jeg gider ikke snakke EU, fordi EU er fremmedgørende sig selv. Der er ikke noget kød og blod på EU. Der er ikke nogen følelser af EU. EU er bare institution. Derimod insisterer jeg på at tale om Europa, fordi Europa har vi alle sammen et forhold til. Både historisk og følelsesmæssigt, og som hele diskussionen om, at sige, hvad dansker, den er tæt knyttet til det, med at vi også er europæer. Så alle de debatter, jeg simpelthen sætter dogme op for mig selv. Jeg gider ikke snakke EU, jeg vil snakke Europa. Fordi det øjeblik, når man snakker Europa med folk, så får man engagement, og det er første skridt i retning af at forstå og prøve at forstå, hvad der foregår andre steder. Og det er en forudsætning for at gider bakke op om projektet.
Jeg tænker også i forhold til, altså det er rigtig fint, at man også tager ud og bygger bro uden for dem, der er derude. Men det er også vigtigt, at skolerne i Danmark er jo også så mangfoldige som muligt. Så der er også en hverdag, hvor man skaber venskaber på tværs af kultur og religion, etnicitet og køn, som kan være med til at vaccinere en mod fordomme. Fordi venskaber skaber jo vaccine mod fordomme. Og derfor så synes jeg jo også, at nogle gange, nu går mine børn selv på friskole, og det er jeg faktisk utrolig glad for. Men jeg kan jo også se, at der er jo mange skoler, hvor man har svært ved at forstå, at det kan repræsentere det mange folk i Danmark. Fordi det er den samme unge, med samme baggrund, med samme hudfarve, med samme kulturelle eller uddannelsesmæssige baggrund fra deres forældre, der går der. Og derfor er det også vigtigt, at vi kan møde hinanden på tværs, at vi kan spise sammen, fordi jeg plejer at sige, der er der mad, er der fred. Fordi hvis vi kan også mødes og spise sammen og grine sammen, så er det også lettere at snakke om det, der er svært. Men hvis man ser på skolen i dag, hvad er det så vores politikere ønsker, man skal kunne? Det er alt det, der kan måles og vejes. Så alt, der ikke kan måles og vejes, bliver talt som bløde værdier. Det er sådan en underlig sådan opsætning, man laver. Fordi så er det ikke lige så vigtigt. Min søn på 8 år har været i FN-bygningen, og så siger han så, der er 17 mål, siger han. Men den 17. er den allervigtigste mål. Så siger man, hvad er det? Det er, at man kan samarbejde. Og det tager jo tid. Altså, det tager tid at bygge broer. Det kræver tålmodighed, fordi der er også meget, altså, vi vil forskellige ting. Men er der den tid? Altså, skaber man også den tid, eller siger man kun, at nu skal vi måle og veje? Kan du læse, kan du skrive, kan du regne? Det skal man også kunne. Men hvis man reelt skal sætte de her bomber ud på et tidspunkt, så skal de kunne samtale. Så skal de også kunne samarbejde. De skal også kunne rumme og forstå forskellighed som en værdi i sig selv. Og der er det også enormt vigtigt, at man også nogle gange internt i friskolerne, eller skolerne generelt, tænker også mange folk. Ja.
Jeg vil lige kommentere lidt på det, Morten Lykkegaard var inde på. Fordi jeg er jo en af dem, der kommer ned på de der besøgsgrupper til blandt andet Morten Lykkegaard og de andre politikere. Og også rundt på en masse skoler med både grundskoleniveau og efterskoler til det være og gymnasieuddannelser. Og jeg tror, at det hører med til skolernes opgave også at være konkrete om, hvad politik handler om. Jeg tror ikke nødvendigvis, at fordi man bliver klogere på EU, så bliver man EU-til. Man kører folk med hjem i busserne, selvom de har hørt alt muligt om EU i flere dage i Bruxelles, så er de måske endda blevet bestyret i deres modstand. Men modstand og for og imod, det tror jeg er vigtigt, man i skolesammenhæng prøver at lægge lidt i graven, fordi man kan sagtens være modstander af beslutninger, der bliver truffet i Folketinget, uden at være folketingsmodstander. Eller være modstander af kommunalreformen, og stadig synes, at man skal stemme til kommunalvalget her i efteråret. Og det stiller krav, at man arbejder med nogle temaer eller cases, som handler om konkret politik. Børn og unge kan sagtens forstå ungdomsarbejdsløshed, eller klimaudfordringer, eller alle mulige andre problemer, flygtningeproblemer, der viser sig rundt omkring i verden. Og hvis man starter med det sted, hvor der ligger et problem, og så begynder at lære de unge om, hvor opstår problemet, hvem har muligheder for at løse det, hvilken rolle spiller EU og dit eget lands regering, eller hvad det nu er, kommunen, der har indflydelse på det, så får man nogle oplyste borgere, som kan tage kritisk stilling til det samfund, de lever i. Og jeg synes, det er meget interessant med sådan noget som folkeafstemning, hvor skatter er ja eller nej. Hvis man kigger på den politiske afstemning, så kan man jo være uenig om, resultatet er godt eller skidt, men de havde i hvert fald en rigtig, rigtig dårlig kampagne op til afstemningen. Og jeg tror ikke, der var nogen som helst i Storbritannien, der blev klogere af den folkeafstemning. Der synes jeg trods alt, hvis man kigger på nogle af de danske afstemninger, at der er blevet gjort et kæmpe arbejde for, at folk skulle blive klogere på den problemstilling, det handlede om. Om det så er en reform af patentsystemet i EU, eller en ny form for tilskyndelse til europæisk retspolitik. Så det tror jeg er vigtigt at holde fast i, man skal have fat i problemer, der kan engagere folk, og så forklare dem, hvordan det hænger sammen.
Ja, alene kompleksiteten, hvis man begynder at forklare beslutningsstruktur og alt muligt andet, gør jo, at så bliver det så svært at forstå, så man måske bare grundlæggende er imod, fordi man ikke forstår det. Jeg vil indbygge. du markerer det godt. Ja.
Altså, for mig handler det ikke kun om problemer, der er. Det handler også om at kunne tale sig, eller i hvert fald snakke om de værdier, jeg mener skal bære Europa. Fordi nu adskiller jeg det fra EU og siger, hvad er det for nogle værdier, der skal bære Europa? Der var jo skolevalg i Danmark, det er der jo hvert år. Hvad er en elev i 8. og 9. klasse mener, at ytringsfriheden ikke skal gælde muslimer? Hvad er en elev? Jeg ved ikke, hvor mange procent, der gik ind for dødsstraf og sådan nogle ting. Altså, og det, jo, det siger virkelig noget om, at demokrati er jo ikke bare noget, man er født med. Det er noget, man skal opdrages. Det er noget, der skal gøre, at vi skal forme de her unge til at kunne sige, at det her, det er det, vi vil. Men det kræver jo også, at de europæiske ledere, vi har valgt, også er gode rollemodeller. Altså, når man siger, at vi skal samarbejde, så skal de jo også samarbejde i forhold til flygtninge. Når vi siger, at der skal være ytringsfrihed, så skal vi jo ikke begrænse ytringsfriheden nogle bestemte. Altså, så det hænger jo sammen, og jeg tror også, det du prøvede, altså, som Rasmus sagde, det der med, hvordan kan man gøre afstand mindre, det gør man også ved, at det man siger, det gør man også selv. Altså, man prædiker det også selv, ikke? Det er ligesom imamen, der siger, at din datter ikke må gå kort ned af det, men det gør hans datter. Altså, så det på den måde hænger du lidt sammen. Jeg kan godt se, at det er en forsamling, der ikke går i moskéen. Ja, ja. Altså, hvis det var en muslimsforsamling, så er de alle sammen grint, ja.
Jeg ikke foreslå, at vi sender et par højskolelærer med, der er topmøde i og sørge for, at der er samarbejde.
Må jeg lige sige til det, at jeg har besøg af højskolelærer hjemmehen, fordi nu er Venstre et godt højskoleparti. Og de har masser af gode forslag med, og vi har faktisk, nu skal jeg ikke stå og fortælle, at vi har gang i, at det bliver for langt, men jeg bare sige, at der er en række gode forslag, som jeg har sat mig i spidsen for på vegne af dem, fordi det handler om at få udbredt højskoletanken, få eksporteret højskoletanken til de øvrige europæer. Og det vi er fuldt gang med nu, det er at kunne hjælpe mig af alle mennesker, Jens Peter Bunde, der er med i det projekt. Tænk, at jeg nogensinde kom til at samarbejde med ham. Det kommer jeg altså til i dag. Og det er jeg glad for, for Jesper Bunde, han er konvertit, han er blevet EU-tjener på sin gamle dag.
Men der er måske værdierne, der mangler lidt også i en bredere sammenhæng. I sidste nummer af Højskolebladet, der var der et interview med Francis Fukuyama, ham der blev den japanske oprindelse, amerikanske geopolitolog, der skrev om the end of history. I 1989 historiens endeligt, det liberale demokrati har vundet, og liberalismen har vundet, fordi det har leveret fremgang, velstand, frihed, fred. Alle de andre ismer og overbevisning, at de har ikke kunne levere på de parametre. Men, skriver han i interviewet, han siger, at der er en defekt ved liberalismens kerne, at mennesket er overladt til sig selv. Der er ingen eksistentielle anvisninger. Vi ender med kedsomhed og eksistentiel tomhed, som den var på døren og truer med at genstarte historien. Morten, har I...
Jamen igen, den køber jeg selvfølgelig ikke. Det er nok alt, man her til, der er forventet. Men altså, det er så typisk amerikanere, der skal komme og fortælle os andre, hvad liberalisme er for en størrelse. Altså, jeg er bare nødt til at sige, at i Grundtvigs fædreland, der tror jeg, at vi har en lidt anden forestilling om, hvad man kan som liberal, og hvad liberalisme kan. Og jeg er glad for at kunne sige, at når man er rundet af den tradition, som vi heldigvis er rundet af herhjemme, og tør kalde sig liberal alligevel, ja, så er det jo, fordi vi har fundet den netop svaret på det spørgsmål, som Fukuyamas bemærkninger afslutter. Og må jeg bare sige, at nu skal det her ikke udarte til noget sin parti, men altså når op mod 40-45% af den danske befolkning stemmer på partier, der i udgangspunktet i hvert fald er liberale, så er det nok fordi vi har en tradition for, at det med at være liberal ikke er den udlægning, som Fukuyama går med.
Jeg tænker bare, det der Fukuyama, det er jo slut. Historien er gået i gang igen. Så lad os starte med at forholde os til det. Og der tror jeg, i forhold til EU og det her med fred, så jeg tror sådan set, at det der samarbejde, det i sig selv skaber et grundlag for fred. Der skal selvfølgelig gøres mere. Men det vi kan se, det er jo, at samarbejdet i EU er blevet så omfattende, så det producerer både vindere og tabere. Og EU-systemet er i høj grad bygget på, man kan sige, at det var en slags liberalisme, som sejrede, og man kunne træffe rationelle beslutninger, der var gode for hele Europa. Når vi nu ser et EU-system, der bliver nødt til at lave både vindere og tabere, grækerne er tabere, det kan vi måske diskutere, om det er deres egen skyld. Tyskerne er lige nu vindere. Befolkningsgrupperne er der også vindere og tabere, på grund af beslutninger truffet i EU. Så skal man også have et demokrati med alternativer. Og det tror jeg er vigtigt at lære børnene og de unge om. kan der være alternativer til sådan, som tingene ser ud? Kan vi argumentere for dem? Kan vi afprøve, om de er til at bruge til noget? Så vi ikke får sådan et teknokratvælde, der kun har én løsning på det hele. Det tror jeg er helt afgørende.
Du får lige godt.
Bare ganske kort for nu. Inden det bliver en stor ideologisk skole, det er så bare at sige, at Bruxelles har foreslået, er ikke det samme, som man kan knytte liberalisme. Så det er rigtig nok, at grundlæggende er liberalt projekt. Men et teknokratstyre er det også, ja, langt hen ad vejen, så der er en eller anden form for uafhængighed bygget ind i det, og det er det, vi skal have gjort op med. Vi skal så at sige, at politiseret systemet er tilstrækkeligt meget til, at politikere kan genoptage deres virke som politikere, og vi kan få den politiske kraft ind i systemet, som mangler i dag. Ja, der er produceret vinder og taber. Det vil nok være mærkeligt andet. 28 nationer over 50 år. 60 år. Det vil være mærkeligt, hvis ikke der var nogle slipser indimellem. Og det er klart, når man lever på tysk, når alle skal være tvunget til at leve på tysk, så må grækerne nødvendigvis et eller andet sted blive taber. Og det skal laves om på. Og spørgsmålet er, hvordan, og det er den reformproces, som vi faktisk er lige midt i. Og vi skal ikke længere hen på den anden side af tyske valg, kan jeg godt love med det her. Så kommer vi til at se det første reformforslag, fordi tyskerne har forstået det, og tyskerne ønsker jo ikke at være dominerende, det de bare kom til, fordi de er så forbandet dygtige.
Vi tager lige Peter først, og så Thomas, og så åbner vi op for, at der er nogle spørgsmål ud fra sagen.
Ja, men ja, for mig der handler det lidt om det der med, at hvordan får vi det her medborgerskab, som vi faktisk er så gode til inden for landets grænser, hvordan får vi det til at folde sig ud længere ude, altså hvordan får vi det udsyn, sådan at man naturligt tænker, jamen jeg er godt nok født og opvokset her i Danmark, men jeg har også en relation til andre lande i Europa eller til Europa på den måde. Og der er det vel medborgerskab, vi skal på en eller anden måde få bredt ud. Altså vi skal have nogle værdier, det har vi talt om. Vi skal også have noget viden om, hvad det egentlig der fungerer. Vi skal også være gode til at løse konflikterne måske med dialog klart for os sådan noget, ikke? Men hvordan får vi skabt det udsyn? Hvad er det for en fortælling, vi skal opdatere dem, Morten? Altså det er det, der er kernen i det her. Og hvad kan skolen bidrage med? Og der kan vi jo måske se på os selv og så sige, at den danske skoletradition, der er vi i hvert fald gode til at arbejde med fællesskab. Vi lavede en konference sidste år med 200 deltagere fra 20 forskellige lande. Og det, de ved ikke, hvad fællesskab betyder, det kan man ikke oversætte til engelsk. Men vi har valgt at bruge ordet togetherness. Fordi det er noget af det, som man kan se, at danske elever faktisk bliver motiveret af. Kan Europa give os en følelse af fællesskab, som vi byder ind på, som vi køber os selv ind, kan vi se os selv ind i det? Det synes jeg kunne være godt, hvis vi kunne snakke lidt om det. Fordi det tror jeg er en af skolens opgaver.
Det vil jeg meget gerne. Altså, det var det der. Du har fuldstændig ret. Jeg vil sige, når allerede på Rose, den sidste kommission, han brugte hver skolesal, og det kan jeg tale med om, for jeg var så mange af dem, til at fremhæve Danmark for det vores fællesskabsmodel. Når den nyvalgte Macron, som det første, den danske statsminister besøger ham, vælter ind over og siger, at vi skal have noget mere af det, I kan i Danmark. Hvad tror I så, det er? Det er præcis det der, fordi nu er det begyndt at kunne se rundt omkring i lyset af de problemer, som er blevet skabt, at jeg har behov for danske, skorstrej, skandinaviske modeller. Og det vil sige, hvis jeg igen må blive lidt smule politisk, vi har en historisk chance nu. Vi har en historisk chance for nu, det er ikke at vende ryggen til, men at gå ind og blande os der, hvor det foregår, at være med til at kopiere noget af det, vi synes er fantastisk med vores egen model, for der er vidt åbne døre nu. Chancen er der virkelig nu. De politiske kræfter, som er ved at vinde frem nu, de ønsker at lære af os. Og det kan vi godt i anfald af selvfed med, altså ligesom støde til at sige, hov, det kan være, vi skal kende vores besøgelsetid her.
Ja, jamen der er mange steder, hvor lige kunne tage fat, men i de her seneste 10 år, hvor jeg har været meget rundt i Europa og studeret igennem min udveksling, og så studeret de lokale forhold på uddannelsesområdet, så er der flere ting, som jeg har lagt mærke til. Det er, den danske uddannelsesmodel i forhold til de andre lande, det har de skandinaviske lande, hvis vi går sydpå, den er fuldstændig unik. Og mit ønske er jo, at politikerne de opdager, at de skal ikke afmontere, men de skal opholde den mangfoldige tanke, der er oprindeligt i vores uddannelsesmodel. Det er den ene ting, jeg har lagt mærke til. Den anden ting, det er, at hvis man tager rundt i Europa, og det gælder faktisk ikke i Nordafrika, sådan som jeg har opfattet det, så er der en udvikling på vej, som kalder på civilsamfundet. Jeg synes, jeg ser mange lande, hvor den såkaldte rådne banan er til stede. Den er også i tale. Og der tænker jeg på det, som du snakker om, Peter. Hvad er skolens rolle i det? Kan vi brede os ud? Fordi i Danmark er det helt tydeligt, at vi har en tradition for et stærkt civilsamfund igennem vores foreninger. Og jo også, at vi står her, det er også en del af civilsamfundet. Og derfor har vi været optaget af at få vores unge mennesker til at forstå, at de er fremtidens civilsamfundsborgere. Og det vil sige, at vi laver projekter med andre udkantsområder i Europa, hvor vi tager ud, og så opdager vi faktisk, at vi har meget mere til fælles omkring de problematikker, der er ved udkants Letland, udkants Sicilien, udkants Tyrkiet. Og det vil sige, at der kommer et mentalt og praktisk, vi løser også hinandens problemer, hvis vi kan komme til det, men der kommer et praktisk internationalt dimension i det at være medborger i sit eget civilsamfund. Og det perspektiv, det synes jeg er utroligt spændende, hvis man kan gøre det, fordi så bliver vi ikke bare centreret omkring vores egen lille små lokale danske behov, men vi kan se det som en del af en større ting, som vi faktisk kan gøre noget ved. Så det tænker jeg også er en dimension i fremtidens medborgere.
Men kan I udbrede det, Peter, i frie skoler og frihed, den betyder jo, at man også kan... Hvordan sikrer jeg ikke, at hver sin ø, der ligger rundt i landet og gør lige, hvad de vil? Hvordan kan I udnytte, omvendt det potentiale, der ligger i friheden til at for eksempel at beskæftige med europæiske spørgsmål og udbrede det, som Thomas snakker?
Jamen det er klart, der ligger jo en forpligtelse, altså den frihed, man har fået til at lave den skoletype, som vi lige præcis har, er vi forpligtet til det her. Men jeg tror faktisk, at vi skal et skridt højere op, altså vi skal snakke skole her, og så er det folkeskole, friskole, privatskole, sejneskole og hvad det nu hedder. Fordi det er jo skolen i almindelighed, der skal gå ind i den her fortælling og sige, at vi er mere end os selv, altså vi er mere end nationalstaten i Danmark, vi er mere end vores egen historie, altså vi skal have lidt mindre vikinghistorie, lidt mere europæisk historie, måske kun i nogle af fagene. Så vi er nødt til at arbejde med det her på alle ledere kanter, og jeg tror sådan set ikke, der er forskel på folkeskoleformålet og friskoleformålet. Frihed og folkestyre, vi skal gøre dem til aktive medborgere. Vi skal gøre dem til aktive europæiske medborgere også. Og det skal man altså uanset hvilken skole, vi snakker om. Så der er ikke, jeg tror ikke, vi har noget særligt potentiale i det her, men jeg tror, vi har en stor forpligtelse til at sige, at der er mere end os selv. Altså det udsyn ud af verden, det er afgørende.
Vi vender os ud mod salen, hvis der er nogen, der har et spørgsmål, en kommentar, der er en herre dernede. Vi ser, at vi kommer ned uden mikrofonen lytter.
Det er det, du sagde, Per, med historieundervisning. Altså, et af de problemer, vi står i europæisk sammenhæng, det er vel, at vi siger, at vi er danskere, men vi siger ikke, at vi er europæere også, ikke? Og vi har en dansk historie, men vi har også en europæisk historie. Og på en eller anden måde, så er vores historie stadigvæk bundet vældigt inden for de nationale grænser, som stammer fra kongemagtens tid og så videre, som vi ikke kan komme ud over. Så det har noget at gøre med, at vi slås for Gud, konge og fædreland, ikke? Men inden for de grænser, som kongemagten nu engang har sat, det er vi ikke kommet ud over. Og det mener jeg, at vi altså har brug for også nogle nye lærebøger og bygge syn på, hvad det er for en historie, der har præget os. For vi er jo lige så meget produkt af en europæisk historie, som er en dansk historie.
Det er jeg fuldstændig enig i, men jeg tror, at en af kernepunkterne her, det er også sprog. Altså, vi har jo lille sprog. Men jo flere sprog vi kan, og jo bedre vi kan tale med hinanden på hinandens sprog, jo bedre tror jeg også, vi kan forstå hinandens historie, og måske kan vi endnu bedre slå bro mellem nogle af de ting her.
Jeg tænker, det er jo en vigtig komponent, den her med viden og forståelse af de andre. Men jeg tror også, man skal tænke, at der er noget i det danske, og for øvrigt også andre europæiske systemer, som giver den her almindannelse og den her tillid i samfundet og det her civilsamfund, der lever. Og der tror jeg, man skal huske at tænke, at i skolen og folkeoplysning, der er den store udfordring, det at lave noget, der ikke er sjovt. Det skal ikke kunne omsættes til penge, men det skal være vigtigt. Og jeg synes egentlig, man kan se på Østen, det er ikke altid sjovt at prøve at lave dialogkamp. Der kommer en masse skideballer på de sociale medier. Hun bliver ikke særlig rig af det, tror jeg. Hvordan kan vi fejre noget, der ligger uden for det, man kunne kalde konkurrencestaten, eller den her nyttiggørelse, der skal ske af vores barndom og ungdom, og altså helt ned i børnehaven skal vi træne børn i at være gode til sprog. Det handler også om at lave noget, der er vigtigt at vise en værdi i. Tag tid til at snakke med nogen, hvor det kan være svært. Tag tid til at forstå noget, der kan være svært. Tag dig tid og omhu til at lære et sprog, der kan være svært.
Jeg tænker, det er rigtig vigtigt i forhold til den der historiske viden, som du også rejser, men at vi også lærer børnene de konsekvenser, der er, når vi dyrker nationalisme. Altså, det er jo et kæmpe problem, at nogle gange så lukker vi også så meget inden, at Vi snakker om os, som om vi var, altså vi bestod af 5 milliarder mennesker. Den måde, vi gør tingene, er det rigtige. Den måde, vi tænker, er det rigtige. Vores opfattelse af demokratiet kan kun være det rigtige. Og alle de her ting skal jo også udfordres. Og der tænker jeg jo også, at på en eller anden måde, altså det lyder bare så gammeldags, men altså helt solidaritetsbegrebet, at få det ind tilbage i undervisningen, som er helt, det er så underligt, det lyder nærmest, man tror bare selv, at man er nærmest 60 år, når man siger det, men ikke fordi der er noget galt med de 60 år. Men det er da underligt, at når vi snakker med vores børn, fordi hele den måde hverdagen er nu på, det er projektet mig. Det handler kun om mig. Det handler om, jeg skal ses på Facebook, jeg skal ses på Instagram. Det er det materialistiske, vi dyrker rigtig meget. Og der tror jeg, at skolen spiller en helt afgørende rolle for også at kunne give et fællesskab, give stærke fællesskab, som du snakker om, som også kan være med til at bygge den bro. Fordi hvordan kan man dele sin brød i to? Fordi børnene bliver bombarderet med nationalisme. De bliver bombarderet, når der kommer nogen, der vil tage noget fra os. Derfor skal du holde fast ind den anden vej og sige, nu skal vi dele, for jo flere der deler, jo flere der bliver glade, og jo mere fred får vi.
Ja. Nå, nu er det sgu lige SF nok til mig.
Du ved, jeg har meldt mig ud, ikke?
Der er også sket noget godt. Ja, prøv at høre. Der er ikke noget forkert, hvad du siger overhovedet, men lad os prøve at holde sporet der med det historiske. Jeg er så næsten 60, jeg er 52, ikke? Godt for mig. Jeg har aldrig modtaget noget som helst historieundervisning. Jeg har aldrig i min skoletid, jeg har gået i skole i 12-14 år, modtaget nogen som helst form for undervisning i Europa eller i, som i 0 på det engelske. Det er efter min mening en af de største uddannelsespolitiske skandaler, som jeg synes, at vi i flere generationer har oplevet. Jeg skal nok være med at sætte ansvarlige på, for I kan selv gætte ud fra min alder, hvem der er, der har stået på det uddannelsessystem. Men det er da en katastrofe. Det er en tragedie, og det har gjort, at så fire generationer vokser op uden nogen som helst forhold til Europa. Gudskelov har vi jo friskolen. Gudskelov. Og der har man på eget initiativ taget det her op, fordi man simpelthen føler ud fra værdimæssige betragtninger, at det var nødvendigt. Gudskelov har vi et system herhjemme, så, og nu skal vi så have det op på folkeskolen, så der kommer noget viden om, hvad vi er for nogen tilbage. Det er ikke nok at lave. Jeg er helt enig. Der er alt for lidt solidaritet. Jeg hører, at solidaritet i ordet ofte bliver brugt i Europa i øjeblikket, hvis jeg kan mærke til det. Helt på toppen faktisk, og det vil jeg være modelt igen. Og jeg bruger det også gerne. Men det handler om...
Forskrækket, når Jean-Claude Juncker siger solidaritet.
Det er nok ikke, ja.
Den gamle ærkekonservativ.
Det er nok ikke, ja, men vi må jo tage, hvad det er. Ja. Nej, det der er interessant her er jo, at vi er jo simpelthen nødt til at stramme på nogle af skruerne igen og være bevidste. Det er ikke nationalisme at lære om sit land. For man kan være bevidst om, at man er europæer, skal man være bevidst om, at man er dansker. De ting er ikke hinandens modsætninger, og det bliver jeg simpelthen nødt til at insistere på. Jeg har stort set ikke lært noget om dansk historie, jeg har ikke lært noget om europæisk historie. Jeg har alt, han må sætte til mig efter at blive 30. Det er sgu da skandaløst. Undskyld mig. Det er det, vi skal starte.
Men, det er også det der med en demokratisk samtale, om man laver stråmand. Fordi jeg sagde jo ikke, at kunne lære noget om sine rødder, at man er nationalist. Der er en ret stor forskel at være nationalist, og faktisk at være dansker og være stolt af det. Jeg er en af dem, der er rigtig, rigtig stolt af det. Nationalismen er jo i det øjeblik, du tænker, din egen race, nation, hvad det er bedre end alle andre, derfor giver dig ret til at undersøge det. Og det er det også, skolen har en sindssygt vigtig rolle. Altså, hvis det her skal lykkes, så skal børnene også opdrages til at være demokrater. Helt fra børnehaven af. For demokrati er jo noget, vi bliver opdraget til. Det er jo ikke helt selvfølgeligt, at alle er soldatiske med det.
Det lyder også til, at der er relativt stor enighed om, at man skal have dansk historie, man skal have europæisk historie, det er vigtigt med medborgerskab. Men, og det skal komme fra skolerne, men kommer det også fra toppen? Nu er der ingen af jer, der sidder i Folketinget lige nu. For eksempel her på hovedscenen, lørdag aften, hvor vi har den politiske sang, der er alle partier, de kommer om at ønske en sang, og samtlige, det er Danmarks sang. Er det tilfældigt?
Ja, det er tilfældigt.
Ja, selvfølgelig overhovedet. Men prøv nu lige at høre. Jeg ved ikke nok. Vi befinder os på Bornholm, vi befinder os til folkemøde. Der er Dannebrog overalt, og det er sindssygt dejligt. Og vi dyrker det at være danskere og være sammen.
Derfor vælger alle selvfølgelig danske sanger. Jeg får selv en klub i halsen hver gang, vi synger en god dansk sang. Så det må alle have ret til at lov til, uden at føle sig skammes over. Det, som er interessant, er jo selvfølgelig...
Det var ikke sanger på dansk, det var sanger om Danmark.
Ja, ja, klar nok. Men det understreger sådan set kun pointen. Lige i øjeblikket er der gode kræfter, der arbejder på at få et europæisk folkemøde. Og der skal man synge europæiske sange, fordi det handler om Europa. Jeg tror simpelthen, at folk skal have lov til at have deres nationalfølelse og deres patriotisme i fred og få lov til at dyrke dem, hvis man samtidig fortæller dem, at de er europæere. Det er sådan set det, der er afgørende.
Men det er jo kun sangene. Altså, det er jo ikke det, at forskellen sker. Forskellen sker i hverdagen, hvor vores folkevalgte hele tiden bruger Danmark og det danske sprog og danske værdier til at ekskludere fra fællesskabet. Det er der problemet opstår, når du har en Inger Støjberg, der siger til Langkær Gymnasium, som har lavet brune og hvide klasser for at passe på de hvide, så siger Inger Støjberg, de danske børn skal også have lov til at have dansk kultur, og det skal de have tryghed til. Altså når man siger det så klart, så bliver det jo, at man ekskluderer en gruppe, og der tror jeg bare, at nu har jeg jo selv også muslimske rødder. Man tænker da nogle gange, ville det være fedt, man kunne vågne op til bare nogle gode historier. Så der betyder toppen jo noget i forhold til, om de graver grøfter, eller om de bygger broer. Og der er det jo ikke tilfældigt, at de vælger alle de her sanger, for nu skal de alle sammen vise, hvem er de rigtige danskere. For der er sådan en konkurrence om, hvem er de mest rigtige danskere. Og det tror jeg faktisk er ret vigtigt, også vi nogle gange også tør at sige, vi er også demokrater, vi er også europæer, vi er også alle mulige andre ting. Og det betyder ikke, at man ikke kan lide Danmark.
Ganske kort kommentar, Rasmus. Ja, det er fordi, selvfølgelig skal man kende sine rødder, men man skal prøve at dyrke den der nysgerrighed i skolerne på de andre lande. Et rigtig godt eksempel, synes jeg, var det franske valg, hvor alle medier stort set var enige om, det er et underligt system, de har der. Det er sådan nogle enkeltmandskredse og to runder. Og så min kæreste er fransk, så vi snakkede selvfølgelig om det. Og hendes familie, de siger, hvad snakker I om forholdstalsvalg? Er I klar på, hvad ville ske, hvis vi havde forholdstalsvalg i Frankrig? Der ville kun blive valgt folk fra den eliten i Paris. Der ville overhovedet ikke være nogen repræsentation fra det, vi kunne kalde udkantsfrankrig eller den rødne banan. Så vi skal huske, når vi hører et eller andet, som alle kan blive enige om, fordi vi alle sammen er danske, og danske journalister ikke kan få været rent til Frankrig, så undersøg det selv, eller prøv at spørge nogen af en franskmand, der kunne møde det nysgerrighed.
Vi slutter med sidste ting, det var Thomas. Du fortalte om jeres erfaringer med at tage ud, at tage eleverne med ud, hvorfor det var vigtigt ud i Europa. Og der siger man faktisk, at der kommer en forhindring med den måde, EU har ændret mulighederne for at tage afsted.
Ja, altså
jeg tænker, at Morten Løbler, du lige får den med.
Ja, det kan det jo, Morten. Altså, vi har jo en udfordring ude i skolerne. Altså det, vi laver, så, det er jo ikke helt... Vi er jo økonomisk afhængige af at få lidt støtte til at kunne lave det her. Og jeg tænker også, at EU, da jeg startede med det, der var det meget sådan tydeligt, at EU havde det ønske om, at der skulle være, det var næsten den næste generation, man ligesom skulle have draget ind i familien, altså med at have et positivt syn på hinanden. Og så må man have sin holdning ud fra det. Og den udfordring, som jeg tænker, du skal vide, at vi har, det er, at de mange, mange milliarder af euro, der ligger i Erasmus-projekterne, som er dem, som mange, mange skoler finansierer deres rejse på, de er faktisk meget udfordrede de her år, fordi de er meget, meget svære at få for almindelige skoler. Udfordringen det er, at selvom der kommer mange flere penge i det, så er det rettet mod store institutioner, hvor man laver institutionsudvikling frem for, at der, som jeg selv siger, menneske-til-menneske-møde. Altså det der menneske-til-menneske-møde, det er noget, der kommer som en bieffekt, hvis det er sådan, det giver mening. Og der er jo mit store ønske, det er jo, at små skoler rundt omkring i Europa, de får en nemmere adgang til at kunne tage nogle af de her interkulturelle dannelsesområder og putte det ind i deres hverdag, uden at de skal stable det op for alt muligt mærke på Norden, som i virkeligheden har med deres hverdag at gøre. Og jeg ved godt, at der er budget her for de kommende år, men det er et fokusområde, som er rigtig vigtigt for os, fordi ellers kan vi ikke få vores hverdag til at fungere i forhold til det her projekt, som vi har. Vi har brug for pengene til at kunne gøre det.
Og den sidste afdeling, der er et spørgsmål. Jamen, nu er det jo et vældig godt timet spørgsmål, da jeg var faktisk forhandler for min gruppe på Erasmus Plus, så jeg sidder og skaffer de her milliarder der, det er jo rigtig stolt af. Det var faktisk 14 milliarder ekstra over 7 år, så det var der rigtig meget vigtigt at slette også. Der er mange, mange 100.000 ekstra uden at komme afsted, og vi har jo lige haft 30 års jubilæum forleden,
for 2 dage siden, og det håber jeg alle var opmærksom på. Det er nok det mest succesfulde program i EU's historie. Du kan ikke finde en eneste politiker i Bruxelles og omegn, der taler imod det projekt. Og der skal ellers ikke så meget til, når det handler om projekter, der taler imod. Bare for at sige, vi har faktisk, og jeg er faktisk, jeg hedder Shadow, altså skudoverfører på revisionen af NATO Fart. Revisionen af Erasmus Plus starter næste år 18, så vi er allerede ved at finde overfører til det. Og det har jeg selv mig at vende mig på, fordi jeg også vil Shadow på det sidste periode. Det problem, du rejser, det er jeg glad for, fordi det er præcis nu, vi skal have vores input til den revision. Der kommer rigtig, rigtig mange flere penge ind, og det er jo godt. Men det er klart, at jeg kunne godt forestille mig, linket til de penge var, vores betingelse som politiker for at give de penge var, at det bliver nemmere at få dem også. At der ikke var så meget bureaukrati i den slagte administration i Bruxelles på det her. Hvis det ikke er kommet, og det skulle ikke undre mig, om det ikke er kommet. Fordi der er en meget stor administration tilknyttet der, og der er meget folkelig opmærksomhed på, at der ikke skal misbrug. Det er jo jer, der ønsker, at ikke skal misbrug, og jo mere man ønsker, at ikke skal misbrug, jo flere bureaukrater skal være til at kontrollere. Det er bare den, der er. Det er bare nødt til at sige, så det svinger på den dule, altså. Men vi vil tage det med i revisionen, fordi at det er klart, at netop for et land som Danmark, og netop for friskoler, som er en meget dansk ting, der kan I komme i klemme på det der, og det vil jeg selvfølgelig tage med ind i forhandlingen.
Og disse blev ordene, og vi når ikke, jeg havde ellers valgt at komme i det grønne, som vi skulle synge som afslutning, men når I går på hovedsiden på scenen, så skal vi slutte. Tusind tak til jer, der kom og deltog i debatten, udefra og til panelen. Tak for det.
Det var slut på mødet om skolens rolle i politisk dannelse af de unge til at skabe fred, opretholde fred i Europa. Det var en optagelse fra den 15. juni 2017 på folkemødet på Bornholm i Grundtvigs telt. Man kan genhøre indslaget på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehensen.net/dialog og søg på dannelse til fred i Europa.